6-րդ. Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը փայլուն հաղթանակ տարավ օգոստոսի 17-ի հանձնաժողովի նիստին, բայց այդ հաղթանակի հետևանքները փորձանք դարձան նրա գլխին. Այլազգիների կենցաղը ամեն տեսակետից հետազոտելու նոր հանձնաժողով կազմվեց և տեղ ուղարկվեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի հրահրած անսովոր արագությամբ ու եռանդով. 3 ամսից հետո ներկայացվեց հաշվետվություն. Այլազգիների կենցաղը հետազոտվել էր քաղաքական, վարչական, տնտեսական, նյութական, ազգագրական ու կրոնական տեսակետներից. Բոլոր հարցերի վերաբերյալ շարադրվել տրվել էին հիանալի պատասխաններ, և այնպիսի պատասխաններ, որոնք կասկածի տեղիք չէին տալիս, որովհետև նրանք արգասիքը չէին միշտ սխալների ենթակա մարդկային մտքի, այլ բոլորն էլ արտադրանք էին պաշտոնեական գործունեության։ Բոլոր պատասխանները հետևանք էին նահանգապետների և եպիսկոպոսների պաշտոնական տվյալների, տեղեկագրերի, հիմնված գավառապետների ու հոգևոր գործակալների տեղեկագրերի վրա, որոնք իրենց հերթին հիմնված էին գավառակային վարչությունների և ծխատեր քահանաների տեղեկագրերի վրա։ Այդ իսկ պատճառով այդ բոլոր պատասխանները կասկածից դուրս էին։ Բոլոր այն հարցերն, օրինակ, թե ինչու է լինում անբերիություն, ինչու բնակիչները հավատարիմ են իրենց հավատալիքներին և այլն, հարցեր, որոնք առանց պաշտոնեական մեքենայի հարմարության չեն լուծվում և լուծվել չեն կարող տարերով, ստացան պարզ աներկբա լուծում, և լուծումը հոգուտ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի կարծիքի էր։ Բայց Ստրեմովը, իրեն սաստիկ վիրավորված գալով վերջին նիստին, հանձնաժողովի տեղեկագրերը ստանալիս գործադրեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի համար անսպասելի տակտիկա։ Ստրեմովը, գրավելով մի քանի ուրիշ անդամների, հանկարծ անցավ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի կողմը և ոչ միայն ջերմորեն պաշտպանում էր Կարենինի առաջարկած միջոցների կենսագործումը, այլև առաջարկում էր այդ ոգով ծայրահեղ այլ միջոցներ։ Այդ միջոցները էլ ավելի ուժեղացրած Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի հիմնական մտքի համեմատությամբ ընդունվեցին, և այն ժամանակ բացվեց Ստրեմովի տակտիկան։ Այդ միջոցները հասցրած ծայրահեղության հանկարծ դուրս եկան այնքան տխմար, որ միաժամանակ թե պետական մարդիկ, թե հասարակական կարծիքը, թե խելոք տիկինները, թե թերթերը, բոլորը հարցակվեցին այդ միջոցների վրա, արտահայտելով իրենց վրդովմունքը և այդ միջոցների դեմ, և նրանց հայր համարվող Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի դեմ։ Իսկ Ստրեմովը քաշվեց մի կողմ, ձևանալով իբր ինքը միայն կուրորեն հետևել է Կարենինի ծրագրին, և հիմա զարմացած ու վրդովված է եղածով։ Այդ հանգամանքը ջլատեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին, բայց չնայած քայքայվող առողջության, չնայած ընտանեկան դառնություններին, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը անձնատուր չէր լինում։ Հանձնաժողովի մեջ առաջացավ պառակտում։ Անդամներից ոմանք Ստրեմովի գլխավորությամբ արդարացնում էին իրենց սխալները նրանով, որ հավատացին Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի ղեկավարությամբ գործող ու տեղեկագիրը ներկայացնող վերաքննիչ հանձնաժողովին, և ասում էին, որ այդ հանձնաժողովի տեղեկագիրը դատարկ բան է ու նշանակում է թուղթ մրոտել միայն։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը մի խումբ մարդկանց հետ, տեսնելով դրությունների նկատմամբ այդպիսի հեղափոխական վերաբերմունքի վտանգը, շարունակում էր պաշտպանել վերաքննիչ հանձնաժողովի մշակած տվյալները։ Այդ բանի պատճառով բարձր շրջաններում, նույնիսկ հասարակության մեջ, ամեն ինչ խճճվեց, և չնայած, որ ամենքին չափազանց հետաքրքրում էր դա, ոչ ոք չէր կարողանում հասկանալ, արդյոք իսկապես կարիքի մեջ են ու ոչնչանում են այլ ազգիները, թե ծաղկում են։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի դիրքը դրա հետևանքով և մասամբ նրա կնոջ դավաճանության վերաբերյալ եղած կասկածների պատճառով դարձավ չափազանց խախուտ։ Եվ այս դրությամբ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը կայացրեց կարևոր որոշում։ Ի զարմանս հանձնաժողովի, նա հայտարարեց, որ թույլտվություն կխնդրի անձամբ գնալու և գործը տեղում հետազոտելու։ Ու թույլտվություն ստանալով, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ուղևորվեց դեպի հեռավոր նահանգները։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի մեկնումը մեծ աղմուկ անեց։ Մանավանդ որ գնալուց առաջ մի գրության պաշտոնապես վերադարձրեց այն դրամը, որ 12 ձիու հաշվով տվել էին նրան նշանակված տեղը գնալու համար։ «Իմ կարծիքով դա շատ ազնիվ քայլ է», խոսում էր այդ արդիվ Բեցին իշխանուհի Միակկայայի հետ։ «Ինչու դրամ տալ փոստային ձիերի համար, երբ ամենք գիտեն, որ ամենուր այժմ կան երկաթուղիներ»։ Բայց իշխանուհի Միակկայան համաձայն չէր, և իշխանուհի Տվերսկայայի կարծիքը նույնիսկ գրգռում էր նրան։ «Իհարկե դուք այդպես կխոսեք», ասաց նա։ «Երբ ունեք, ես ինչ իմանամ, որքան միլիոններ. Իսկ ես շատ եմ սիրում, երբ ամուսինս ամառները գնում է վերստուգման. Նրա համար առողջարար ու հաճելի է ճանապարհորդելը. Իսկ ես, դա արդեն սահմանված է այսպես. այդ դրամներով կարգ ու կառապան եմ պահում»։ Հեռավոր նահանգները գնալու ճանապարհին Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը 3 օրով կանգ առավ Մոսկվայում։ Իր գալու հետևյալ օրը նա այցելության գնաց գեներալ նահանգապետին։ Գազետնի նրբանցքի մոտի խաչմերուկում, որտեղ միշտ խռնվում են կարգերն ու կառապանները, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը հանկարծ լսեց իր անունը, կանչված այնպիսի բարձր և ուրախ ձայնով, որ չէր կարող ետ չնայել։ Մայթի անկյունում նորաձև կարճ վերարկուով, նորաձև կարճ շեղադիր գլխարկով, փայլելով կարմիր շրթունքների միջև սպիտակ ատամների ժպիտով, ուրախ, երիտասարդ, պայծառադեմ կանգնել էր Ստեպան Արկադիևիչը, որ վճռականապես ու ստիպողաբար բղավում և պահանջում էր կանգ առ։ Նա մի ձեռքով բռնել էր անկյունում կանգ առած կարեթի լուսամուտից, որտեղից դուրս էին ցցված թավշյա գլխարկով մի կանացի գլուխ ու երկու մանկական գլուխներ, և ժպտում ու ձեռքով էր անում փեսային։ Տիկինը ժպտում էր բարի ժպիտով, և նույնպես ձեռքով էր անում Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին։ Դա Դոլին էր իր երեխաների հետ։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը չէր ուզում ոչ ոքի տեսնել Մոսկվայում, մանավանդ իր կնոջ եղբորը։ Նա գլխարկը բարձրացրեց և ուզում էր շարունակել իր ճանապարհը, բայց Ստեպան Արկադիևիչը հրամայեց նրա կառապանին կանգնել և ձյան միջով մոտ վազեց նրան։
«Միթե հանցանք չէ իմաց չտալը, վաղուց է, իսկ ես 3 դյուսոյի մոտ էի և տեսա տախտակին Կարենին, բայց մտքովս անգամ չանցավ, որ այդ դու ես», ասում էր Ստեպան Արկադիևիչը, գլուխը ներս մտցնելով կարեթի լուսամուտից։ «Թե չէ կմտնեի, որքան ուրախ եմ քեզ տեսնելուս», ասում էր նա, ոտը խփելով ոտին, որ թափ տա նրանց վրայից ձյունը։ «Միթե հանցանք չէ իմաց չտալը», կրկնեց նա։ «Ժամանակ չունեի, ես սաստիկ զբաղված եմ», չոր պատասխանեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը։ «Դե գնանք կնոջս մոտ, նա այնպես ուզում է տեսնել քեզ»։
Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը բացեց պլեդը, որի մեջ փաթաթված էին նրա մրսկան ոտները, և դուրս գալով կարեթից ձյան միջով մոտեցավ Դարիա Ալեքսանդրովնային։
«Այդ ի՞նչ է, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչ, ինչի համար եք մեզնից այդպես խուսափում»,
ասաց Դոլին ժպտալով։
«Ես շատ զբաղված էի, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելուս»,
ասաց նա այնպիսի տոնով, որից պարզ երևում էր, որ նա վշտացած է այս տեսակցությամբ։
«Ինչպե՞ս է ձեր առողջությունը»։
«Ասեք, ի՞նչ է անում իմ սիրելի Աննան»։
Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը մրթմրթաց ինչ-որ բան և ուզում էր հեռանալ, բայց Ստեպան Արկադիևիչը կանգնեցրեց նրան։
«Ահա թե ինչ կանենք մենք վաղը, Դոլի, կանչիր նրան ճաշի, կհրավիրենք Կոզնիշևին ու Պեսցովին, որ նրան հյուրասիրենք Մոսկվայի ինտելիգենցիայով»։
«Ուրեմն խնդրեմ համեցեք»,
ասաց Դոլին։ «Մենք ձեզ կսպասենք 5-ին, ժամը 6-ին, եթե ուզում եք. ասեք, ինչ է անում իմ սիրելի Աննան, շատ վաղուց է, որ»։
«Նա առողջ է»,
խոժորվելով բռնչաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը. «Շատ ուրախ եմ»։ Եվ դիմեց դեպի իր կարետը։
«Կգա՞ք»,
բղավեց Դոլին։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ասաց ինչ-որ բան, որ Դոլին չկարողացավ լսել գնացող եկող կարգերի աղմուկի մեջ։
«Ես վաղը կգամ»,
բղավեց նրա ետևից Ստեպան Արկադիևիչը։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը մտավ կարետը և խորասուզվեց այնտեղ այնպես, որ ոչ ինքը տեսնի մեկնումեկին, ոչ էլ իրեն տեսնեն։ «Տարօրինակ մարդ է», ասաց Ստեպան Արկադիևիչը կնոջը, և նայելով ժամացույցին, արեց ինչ-որ շարժում, որ նշանակում էր «փաղաքշանք կնոջը ու երեխաներին», և արիաբար գնաց մայթով։
«Ստիվա, Ստիվա»,
բղավեց Դոլին կարմրելով։ Նա շուռ եկավ։
«Չէ, որ պետք է վերարկու գնել Գրիշայի և Տանյայի համար, դրամ տուր ինձ»։
«Ոչինչ, դու ասա, որ ես կվճարեմ»։
Եվ նա գնաց, անհայտացավ, գլխով ուրախ ողջունելով կարգով անցնող իր ծանոթին։